Vi har jo lest gjennom mesteparten av det første kapitlet I Filippebrevet, og nå kan vi ta fra det 27. verset I det første kapitlet og lese ut til det 18. verset I kapittel 2. Se bare til at dere lever et liv som Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller fraværende, kan få høre om dere at dere står fast I en ånd og med en sjel kjemper for troen på evangeliet, og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem det et varsel om fortapelse, men for dere det et varsel om frelse og det fra Gud. I det dere har fått en nåde ikke bare å tro på Kristus, men også lide for ham. Dere står I den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Det da noen trøst I Kristus? Det noen oppmuntring I kjærligheten? Det noen samfunn I ånden? Finnes det noen mer følelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn, og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ergerighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre I ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres skam for øye. La dette sinn være I dere som også var I Kristus Jesus. Han som da han var I Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytt å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg da han kom I menneskers lignelse. Og da han I sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som I himmelen, og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg borte fra dere. For Gud den som virker I dere både å ville og å virke til hans gode behag. Gjør alt uten knur og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt I en vrang og forvent slekt. Dere skinner iblant dem som lys I verden, I det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Men om jeg også blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Gjør så dere det samme. Vær glade og gled dere sammen med meg. Amen. Her det at Paulus fortsetter dette brevet, og som jeg nevnte på det første møtet, så dette et brev som Paulus skriver av flere grunner. Han skriver det som en takk for en gave de hadde oversendt ham. Men det også et brev som han skriver I anledning av at det var en begynnende uenighet I menigheten. Det var begynt å bli noen gnistninger der, og Paulus skriver til dem. Og som vi var inne på første kvelden, det første han sier til dem, det at han sier, jeg husker dere alle, jeg minnes dere alle, jeg ber for dere alle. Gud begynte et verk I dere alle, og Gud vil fullføre det verket han begynte. Alle sammen ble dere møtt av Gud, og dermed så sier han også til dem, minnes dere selv, at dere har stått sammen, dere har opplevd noe fra Gud, og Gud vil fullføre det. Deretter så det han forteller dem om hvordan det står til med ham I fengselet. Men jeg tror også det hadde en grunn I det som de opplevde I Filippi. Nemlig når Paulus der sier til dem at, vel, jeg sitter I fengsel, men det ikke så ille som dere tror, for det har ført til framgang for evangeliet. Og ja, visst, så det noen som negative, det noen som forsøker å legge trengsel til mine lenker, det noen som forsøker å ødelegge for meg, det faktisk noen som skaper litt bråk og problemer her, men når jeg ser på evangeliet, og opptatt med at han skal forherges, da forsvinner alt dette bort, og da kan jeg glede meg til og med over dem som forsøker å ødelegge for meg. Jeg gleder meg også over dem, for jeg ser på det ord som blir forkynt, og ikke på dem selv. Så her det at Paulus først vil fortelle om sin lengsel og sitt forhold til hele menigheten, og deretter å gi sitt personlige vitnesbyrd om hvordan han klarer seg gjennom sine trengsler, og hvordan han klarer å forholde seg til de mennesker som gjør livet vanskelig for han, så bringer han også dette inn til filipperne. Og nå det at han i vers 27 kommer til den mer, oppfordrende del. Se bare til. Det på en måte første gang han snakker til den. Hittills har han fortalt om seg selv og gitt sitt personlige vitnesbyrd. Nå det at han begynner å tale til filipperne og sier, se bare til. Og det han taler om nedover her, og som jeg ønsket å si litt om, det hvordan han her taler om, igjen, se bort ifra dere selv. Se på hvordan dere kan være til hjelp for noen andre, for at Gud kan bli æret igjennom dette. Og hvis vi ser på hvordan han begynner her, så sier han, se bare til at dere lever et liv som Kristi evangelium verdig. Og det noe som Paulus mange ganger taler om, det å leve verdig for det kall vi har fått. Det å leve verdig for evangeliet. Han sier til Korinterne at legg merke til deres kallbrødre. Ikke mange store, ikke mange mektige. Så legger han ut der at det som var lite, det som var dårlig i verden, det utvalgte Gud seg. Men han sier ikke legg merke til hvem som ble kalt. Men han sier, legg merke til deres kall. Legg merke til kallet. Legg merke til det rop som Gud sendte ut, som dro dere ut av dette her. Legg merke til det. Og når dere konsentrerer dere om det, så det at dere vil se Guds storhet. Og noe av det samme det han sier her. Lev slik som Kristi evangelium verdig. Med andre ord, når dere skal ha deres oppførsel, så tenk først på evangeliet. Tenk på dette budskapet om Jesus Kristus som kom ned til verden, som levde her, som døde på et kors, hvis blod rant for våre synder. Tenk på dette. Tenk på hvordan dette har kommet inn og renset dere ifra synden. Og når dere tenker på det, så lev et liv som verdig dette evangelium som vi forkynner, dette evangelium som vi har opplevd. Lev et liv som verdig dette. Lev et liv som kan vitne om dette evangeliet som vi har opplevd. Han sier dette, og så sier han, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere, eller fraværende. Det noe han sier flere ganger. Han hadde vært i Filippi, og mens han var der, så hadde alle oppført seg som de skulle. Nå han ikke der. Så han sier det flere ganger, det bør ikke være noen forskjell på om jeg der og passer på dere eller ikke. Gud jo den samme. Gud alltid til sted. Det ikke bare når eldstebrødren der, eller når predikanten ser på. Men sier Gud der alltid, så sier han, enten jeg kommer og besøker dere eller fraværende, kan få høre om dere, at dere står fast i en ånd og med en sjel kjemper for troen på evangeliet. Og her kommer vi til en hemmelighet i det å unngå uro, unngå krangel, unngå problemer. Han sier at jeg vil høre om dere, men jeg ønsker at ryktene skal fortelle meg at dere står fast i en ånd. Stå fast i en ånd. Og det noe som vi kanskje ofte har hørt om, ofte har tenkt på. Vi må ha en ånd. Vi må være fylt av den samme ånd. Vi må leve i ånden. Åndslivet noe man ofte tar for seg. Men her fortsetter han med sjelslivet. Han sier ikke bare med en ånd, står fast i en ånd. Men han sier også, og med en sjel kjemper for troen på evangeliet. Med en sjel kjemper for troen på evangeliet. Da går man litt lenger. At åndslivet skal være involvert, det greit. At vi ett i ånden, det greit nok. Det kan vi alle være enige. Men, sier han, ta en sjel. Med andre ord, tankelivet, følelseslivet, det også noe som jeg skal innstille på en enhet i menigheten. at det ikke bare en slags åndelig enhet, ja, Gud en, og det den eneste enhet vi har, for ellers så kan vi ikke fordra hverandre. Men han sier at det må nå ned til sjelslivet. Vi må la denne enheten trenge ned i følelsene, i tankene, i det daglige livet. La det trenge noe ned som gjør at man opptatt, ikke bare med å ha en ånd, men også ha en sjel, og dermed kjempe for evangeliet. Og på ingen måte la dere skremme motstanden. Og det her som selve poenget Paulus han satt i fengsel. Han var kastet i fengsel, han led. Det skyldtes motstanderne. Men de som forkynte Jesus Kristus, de sier han, de ikke mine motstandere. Ikke så lenge de forkynner Jesus. Ikke så lenge de har et sant og ekte budskap. Ikke så lenge de forkynner evangeliet. De ikke mine motstandere. Og det noe som vi kan ha behov for å tenke på noen hver til tider. Det djevelen som min motstander. Det de mennesker som drevet av ham som min motstander. Og de som jeg står sammen med i menigheten, de ikke motstandere. De medstridere. De de vi står skulder ved skulder sammen med. Fienden der, og menigheten her. Vi står sammen. Og det det som han sier til dem. Og han sier, dere fått dette ikke bare å tro på Kristus, men også leve med ham. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Dere så meg kjempe den, for jeg var i fengsel i Filippi. Dere hører at jeg har den samme kampen, for jeg i fengsel nå også. Og så sier han, dere står i den samme kampen. Vi var ikke i fengsel. Men han sier, kampen den samme. Fienden den samme. Djevelen den samme. I fengsel eller utenfor fengsel. Det djevelen som fienden. Og menigheten, forkynnerne, hvem den som står for Kristi evangelium. De de vi står sammen med. Hvordan det så at man kan oppnå denne enheten i sjelslivet? Denne enhet i tankelivet. Det det han så fortsetter nedover her. Og hvis vi ser på det som målet hans, han sier i vers 2 i kapittel 2, da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet, ja, med en sjel har det ene sinn. Det målet. Det det han ønsker å oppnå, det det som han ønsker for dem. Gjør min glede fullkommen. Han sier, glede meg Herren, det gjør jeg hele tiden. Men skal min glede virkelig bli fullkommen, skal det være slik at min glede flyter over, så det hvis jeg ser at dere når ifra en enhet i ånden, ned til en enhet i sjelslivet, at dere kjemper med en sjel, at dere har det samme sinn, ja, med en sjel har det ene sinn. Det det som målet mitt. Det det som jeg ønsker. Det det jeg håper at skal skje. Hvordan skal man så klare å få det til? Jo, det tror jeg han sier på to måter her. På en positiv måte og på en negativ måte. Noe som en kilde til å få det til, og noe som en kilde for å hindre det. Den ene kilden må vi komme til, den andre kilden må vi holde oss unna. Og i det første verset, så kommer han med den ene kilden. Det da noen trøst i Kristus? Det noen oppmuntring i kjærligheten? Det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn. Med andre ord, kilden til å ha det samme sinn, det at vi nyter trøsten i Kristus, oppmuntringen i kjærligheten, samfunnet i ånden, medfølelse og barmhjertighet. Det at jeg har dette forholdet til Jesus, at jeg kan si når jeg der innenfor hans åsyn, når jeg bøyer mine knær i bønn og øser mitt hjerte ut ifra ham, da kjenner jeg trøsten strømmer ifra Kristus. Da kjenner jeg kjærligheten strømmer ifra Kristus. At medfølelsen strømmer ifra Kristus. Da kjenner jeg at jeg har samfunn med ham, og han med meg. Da det at jeg får oppleve en nærhet som fjerner alt mulig. Vi kan trenge trøst ifra Kristus når vi har med mennesker å gjøre. Hvis du aldri har følt behov for trøst ifra Kristus når du har med mennesker å gjøre, så skulle jeg likt å lære dine venner å kjenne. Jeg tror de fleste av oss kan ha følt dette behovet. Og jeg vil bare lese et par vers fra 1. Peters brev i det siste kapitlet. 1. Peters brev, kapittel 5. Og det var noen ord der. Disse ordene, jeg husker fortsatt når jeg oppdaget hvilken sammenheng disse sto i. For i min gamle bibel, så var det slik at det var et vers 6 sto nederst på den ene siden, og vers 7 sto øverst på den andre, så det måtte ble over. Og du vet, det lett når man liksom blir over, så har man glemt hva som sto på forrige side. I hvert fall hender det at jeg gjør det. Men så satt jeg på trikken en gang, og da hadde jeg et lite nytestament, og da sto versene etter hverandre. Og da oppdaget jeg for første gang at de faktisk sto etter hverandre. Og hva er det han sier her? I vers 5. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Her har han snakket om underordning, han har snakket om ydmykhet, og det er veldig fine ord, vi liker alle å høre dem. Det er ikke fullt så greit å leve etter dem. Men hvordan skal man klare å leve etter det? Jo, det sier han i vers 7. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Med andre ord, det han sier er at hvis du skal være ydmyk, og hvis du skal være underordnet, så kommer du til å få bekymring. Hvis man bare kan gå frem og gjøre akkurat som man selv vil, og liksom det man selv mener er rett, så går alt greit. Men når man må begynne å tilpasse seg litt, når man må begynne å underordne seg litt, når man må, som det står her, de unge underordne seg under de eldre, når man skal underordne seg under menighetens ledelse, når man skal underordne seg i ekteskap, i familien, uansett hvor det kommer inn et spørsmål om underordning og ydmykhet, så kommer det samtidig inn en tilfelle av sorg, av bekymring. Her forstår det, kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Nettopp i denne situasjonen hvor du synes at det å ta hensyn til de andre, det skulle underordne seg under noen andre, det å være ydmyk, det er så tungt, det er så vanskelig, det gjør vondt. Da er det han som sier, da er tiden inne for å gå inn i lønnkammeret, bøye sine knær innenfor den allmektige Gud, og så utøse sitt hjerte for ham, utøse sin sorg for ham, utøse sin bekymring for ham, og si til ham, Herre, jeg har ikke lyst til dette. Det føles vondt, det er vanskelig, jeg synes til og med ikke det er rett. Men jeg forstår at jeg skal bøye meg ned. Og det er da at trøsten kommer fra Kristus. Så derfor er det han sier til Filippene, er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noen samfunn i ånden? Finns det noen medfølelse og barmhjertighet? Ja, vil jeg måtte si, det gjør det. Vi har prøvet trøsten i Kristus. Vi har prøvet oppmuntringen i kjærligheten. Vi har prøvet åndens samfunn. Alt dette har vi fått prøve. Ja, sier Paulus, da er dere klare for å kunne gå inn i en situasjon hvor dere kan ha det samme sinn. Hvor dere med en sjel kan ha det ene sinn. Hvor dere kan kjempe sammen for troen på evangeliet. Så det er den ene kilden, den positive kilden, det som gjør at jeg kan ydmyke meg, det som gjør at jeg kan tilpasse meg og stå sammen med de andre, det som gjør at en hel menighet kan legge bort sine naturlige forskjeller, ulikheter og forskjellige synspunkter, hva man liker, hva man misliker, og stå sammen og kjenne vi er søsken, vi står sammen og forkynner det samme evangeliet, den samme Kristus. Det er nettopp dette at vi alle som en har vært innenfor Kristus og lagt alle ting fremfor ham. Så i stedet for å klage på hverandre, eller i stedet for å baktale hverandre, så kan vi gå til Kristus og be for hverandre. Og når trøsten stømmer inn, da er det at man kan gå ut og stå sammen. Men så er det også en annen ting han nevner, og det er det motsatte av dette å stå sammen I en sjel og I ett sinn. Det det som han sier I vers 3. Gjør ikke noe av ergjerrighet eller av lyst til tomær, men akt hverandre I ydmykhet høyere enn dere selv. Så hvis jeg skal kunne leve etter dette, hvis jeg skal kunne stå sammen med Guds folk, så må jeg på den ene siden ha et nært forhold til Jesus, men på den andre siden så må jeg kvitte meg med ergjerrighet og lyst til tomær. Jeg må kvitte meg med den tanke at her det noe som jeg kan gjøre. Her står jeg frem. Her det noen som ser meg. Her får jeg brakt frem det jeg har lyst til å bringe frem. Den må jeg kvitte meg med. Og så sier han, akt hverandre I ydmykhet høyere enn dere selv. Hva betyr det å akte hverandre høyere enn seg selv? Det et litt interessant ord. Akt hverandre I ydmykhet høyere enn dere selv. Jeg merker til at det skal skje I ydmykhet. Ikke I falskhet eller noe slikt. Ikke late som, ikke det å stå og skryte av hverandre, ikke mene det. Men det han snakker om altså en ydmykhet, en ærlig hjerteholdning, som gjør at jeg ser rundt meg og ser på de forskjellige, og sier at der det noen som jeg anser for å være høyere enn meg selv. Det noen måter å ikke gjøre det på. Det står ikke her at dere skal akte dere selv for å være lavere enn de andre. Det står ikke. Og det en forskjell du kan høre veldig mange, som vil si som så at, å nei, jeg kan jo ingenting. Jeg så dårlig. Jeg så elendig. Ikke kan jeg noe, ikke får jeg til noe andre. Nei, de andre flinkere, jeg får ikke til noen ting selv. For det første så det ikke sant. Og for det andre det antageligvis rent hykleri, for du mener det ikke egentlig heller. Men det mange som sier slik, og så legger man ut sin egen elendighet og forsøker å fortelle hvor elendig man selv Men det ikke hva skriften sier. Bibelen sier ikke at du ut fra et dårlig selvbilde skapte de andre høyere enn deg selv, og forsøker å late som at jeg ikke kan noen ting. Det ikke slik at jeg skal forsøke å grave meg selv så langt ned i gjørma at de andre dermed blir høyere enn meg. Men han sier akt hverandre høyere enn dere selv. Med andre ord, jeg skal ikke se ned på deg I utgangspunkt, og så må jeg bøye meg selv veldig langt ned for at du skal bli høyere. Men hvis jeg innenfor Herren går inn og ser på de som rundt meg I menigheten, med å be for dem, med å løfte dem innenfor Herrens trone, med å takke Gud for dem, så vil jeg oppdage at de forskjellige har ting som jeg ikke har. Så vil jeg oppdage at de forskjellige har egenskaper som jeg ikke har. Det kan være at man kan irritere seg grønn på noen en gang. Og så kan man si som så heldigvis så det en bror eller søster her som har litt mer tålmodighet enn meg. Som klarer å holde ut med de som en gang til kan gå og snakke med dem. For det orker ikke jeg noe. Da kan jeg si at det her en egenskap som jeg ikke har. Der det noe som jeg ikke har. Og så kan jeg I ydmykhet begynne å akte mennesker høyere enn meg selv og takke Gud for de egenskaper som de har som jeg ikke har. De muligheter som de har som jeg ikke har. Veldig ofte så kan man lett se på sine egne muligheter som de eneste som finnes. Og dermed så blir det lett å se ned på alle som annerledes enn meg. Men Bibelen sier det motsatt. Akt hverandre I ydmykhet høyere enn dere selv. Det betyr heller ikke at man skal si at alle bedre enn meg til alt. Det ikke å akte hverandre I ydmykhet høyere enn meg selv. Foreldre som har barn de har ansvar for, det jo også for dem. At å akte dem høyere enn deg selv. Hva betyr det? Betyr det at hvis barna sier som så at jeg lyst til å bare spise sjokolade og godterier, så skal man si, ja da får du gjøre det, for jeg akter deg høyere enn meg selv. Nei, da akter man dem ikke høyere enn seg selv. En kollega har fortalt at foreldrene hans gjorde nettopp det de lot han spise all den sjokoladen han ville ha. Det var siste gang han spiste sjokolade, han har fortsatt ikke noe lyst på det. Men du skjønner noen ganger. Så det ikke det at man skal si som så at alle bedre enn meg I alt. Men det å si som så at min tjeneste har kun verdi hvis den med og løfter opp de andre. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg skal si som så at nei, eller riktig nok jeg predikant, men jeg skal la alle de andre si noe hele tiden. Og jeg skal akte dem høyere enn meg selv. Vel, hvis jeg har en tjeneste fra Gud, så vil min tjeneste kunne være med å løfte andre opp. Så da det nettopp ved å bruke min tjeneste at jeg kan være med å løfte mennesker opp og gi dem det som best for dem. Men hvis jeg står frem og sier som så at jeg predikant, så jeg skal stå I rampelyset på noen spotlighter her, så alle kan se på meg. Jeg ønsker å stå frem slik at folk kan se hvor dyktig jeg Da setter jeg meg selv høyest. Men hvis jeg kommer og sier som så, jeg ønsker å være med og bringe til andre det som kan være det beste for dem, da jeg med på å sette dem høyt. Det noe av det som hovedbudskapet til menigheten. La alt skje til oppbyggelse. Kom på møte, bring noe. Ikke med den tanke at nå skal jeg få brakt frem noe, men med den tanke at nå skal andre bli oppbygd. Nå skal andre bli oppbygd. Så jeg der på møte. Jeg kan si jeg har vært på mange husmøter opp igjennom tiden hvor det åpent for alle å bringe et vitnesbyrd. Men jeg prøver å se hva som skjer. Hvis det mange som med og vittner og bringer fram noe, da tror jeg faktisk det beste for møtet at jeg ikke still. Slik at alle kan være med og bringe noe og kjenne at jeg til nytte. Hvis derimot du kommer dit og alle utslitt og ingen har noe å bringe, da blir det motsatte. Da jeg med og bringer noe, fordi at derved kan jeg løfte opp de andre. Altid må man se etter hva som bringer ære til de andre. Akt hverandre høyere enn dere selv. Vi har et eksempel på dette. Og det at Paulus springer frem nå. Jesus Kristus. Og intet eksempel bedre enn Jesus. Paulus sier gang på gang, bli mine etterfølgere. Men så legger han til, like som jeg etterfølger Kristus. Og det noe eksempel som vært å følge etter, så det Jesus. Og la oss se litt på hva han sier her. Ifra vers 5. La dette sinn være I dere. Han har altså allerede sagt man skal ha en sjel og et sinn. Og hvilket sinn? Jo, dette sinn som også var I Kristus Jesus. Han som da han var I Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg da han kom I menneskers lignelse og da han I sin ferd var funnet som et menneske. Fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Her det altså at han forteller om Jesus Kristus. Hva var det Jesus var? Jo, vi vet at han var et bilde av Gud, den usynlige. Når han kom ned hit på denne jorden, så var han I Guds skikkelse. Og det ser vi gang på gang. At han var I Guds skikkelse. Han kunne gjøre undre, han kunne gjøre mirakler, han var Gud åpenbart I kjød. Det var Gud som han der kunne se. Og han holdt det ikke for et røvet bytte, sier han. Det var ikke noe han hadde stjålet, men han hadde all verdens rett til å opptre som Gud. Når han var her I kjød, så hadde han rett til å opptre som Gud. Men, hva det han føyer til? Han gav avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg. Altså da han kom I menneskers lignelse, som han sier, så hadde han to måter han kunne opptre på. Det ene var som Gud, og det andre, sier han, var som tjener. Og han valgte å være en tjener. Han hadde all verdens rett til å opptre som Gud. Han hadde hele guddommens fylde boende I seg. Han kunne gjøre hva som helst, men han valgte å ikke gjøre det. Du Guds sønn, sa djevelen, så si at disse steiner skal bli til brød. Kunne Jesus gjøre steiner til brød? Vel, vi vet I alle fall at han tok 5 brød og 2 fisker og gjorde det til nok mat til 5000 mann foruten kvinner og barn. Så visst kunne han mangfoldig gjøre det, men det gjorde han til dem, ikke til seg selv. Da Jesus var sulten, så ventet han til disiplene hadde vært I byen og kjøpt litt mat og brakte ut til ham. Han tok ikke og gjorde noe for seg selv. Han kunne gjøre det, men han valgte å la det være. Og han tok i stedet på seg en ringe tjenerskikkelse. Så da Jesus var her nede, så var han i en tjenerskikkelse. I Johannes kapittel 13 så leser vi om da de skulle holde påskemåltid. Jesus hadde jo bedt disiplene gå av gårde og finne en sal, og de fant salen slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. Og det står i kapittel 13 i Johannes vers 2, de holdt da måltid. De holdt måltiden. Vel, ved måltiden på den tiden så var det slik at man først fikk sjansen til å få vaske sine føtter. Man kom jo inn utenifra, man var støvete, man følte seg ikke særlig vel. Så man hadde sjans til å få vaske sine føtter. Og som regel så var det den laveste tjeneren som gjorde det. Så når man kom inn til spisesalen så hadde man da langbordet som stod der med benkene rundt hvor man kunne benke seg. Og ved siden av døren så sto det et vannfat. Og der var det at den laveste tjeneren tok vannfatet og vasket gjestenes føtter. Men så var det et problem her, nemlig at det var ingen tjenere der. Det var disiplene som hadde gjort ferdig måltidet, det var ingen tjenere, de hadde bare leid et rom. Så da kommer de inn, den ene disippel etter den andre. 12 disipler går inn, 12 disipler passerer vannfatet. Og tenker som så at ja, noen burde vaske de andres føtter. Noen burde vaske føttene våre. Og de hadde kanskje sin idé om hvem som skulle vaske føttene. De hadde jo trettet noen ganger om hvem som var den fremste. Og da hadde de sikkert også sin idé om hvem som ikke var den fremste. Hvem som var lavest, hvem som egentlig var best egnet til det. Hvorfor tar ikke han å vaske litt føtter her, han? Han burde jo forstå at han er den laveste her. Men hva var det som skjedde? Jo, det står i vers 4 om Jesus, da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linkled og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter. Så sier han i vers 13, dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jesus var Gud åpenbart i kjør. Han var herre og mester. Hvis noen hadde rett til å sette seg ved bordet og bli betjent, så var det han. I kraft av det som bodde i ham, i kraft av det av Gud som var i ham, burde han ha rett til å forvente at de andre vasket hans føtter. Allikevel så demonstrerte han og sier, jeg har en guddommelig gave i meg, men jeg velger å ikke handle utifra den, men i stedet å handle utifra ydmykhet. Jeg velger å ta på meg en ringe tjenerskikkelse. Jeg velger å bli den laveste av de lave og gjøre min tjeneste heller ved å vaske alles føtter. Han valgte frivillig, så valgte han å ta på seg en ringe tjenerskikkelse. Det var det han gjorde. Han som hadde alt dette av Gud i seg. Han valgte å handle ikke utifra hva han hadde av Gud i seg, men utifra hvordan han kunne være en tjener for de andre. Og det står at han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Som Gud kunne han jo ikke fornedre seg selv, men da han i sin ferd var funnet som et menneske, da han hadde bevist at han var et menneske, da han hadde bevist at jeg benytter ingen guddommelig makt for å håndtere mitt eget liv. Jeg lever her som et menneske, jeg lider som et menneske, jeg har ikke det jeg kan helle mitt hode til. Da dette hadde skjedd, står det, så fornedret han seg og ble lydig inntil døden. Han hadde vært lydig så langt. Han hadde vært lydig hele tiden. Da han var liten så stod det at han ble med sine foreldre hjem og var dem lydige. Når han gikk ut i tjeneste, så ser vi at han sier at jeg gjør ikke annet enn det Faderen viser meg. Vi ser hvordan Jesus, tenk på det Jesus, han som minst av alle skulle trenge å be. Han ba vel mer enn noen av oss gjør. Han var der i bønn til Gud. Fordi han ønsker å bevise at jeg skal leve her som et menneske. Og som et menneske er jeg avhengig av bønnekontakten med Gud. Han viste seg som et menneske. Han var lydig gjennom hele sin tjeneste. Og så, når han hadde bevist sin lydighet mot Gud og sin menneskelige oppførsel, da ble han lydig inn til døden. Da gikk han ned til døden. Ja, alle skal vi jo dø en gang om ikke Herren kommer. Men Jesus gikk inn i døden frivillig. Jesus gikk inn i døden, ikke fordi han var gammel og mett av dage, men rett og slett fordi han ga sitt liv for deg og meg. Han ble lydig inn til døden, ja, korsets død. Døden på korset, den mest nedverdigende død man kunne tenke, der han led som en forbryter. Noe romerne gjorde ikke mot sine egne borgere, men kun mot de betraktet som en slags undermennesker. Det var kun de som ble korsfestet. Og der ble han hengt opp, naken hengt opp på kors, og alle skulle se ham. Hengt opp der, og led denne døden, hvor du hadde nagler gjennom hendene og gjennom føttene. Man dør ikke av nagler gjennom hendene og føttene. Du skulle henge der til du ikke lenger klarte å puste. Du skulle henge der til du var uttørret. Du skulle henge der til alt inni deg var i ferd med å gå i stykker, og du ikke lenger klarte å løfte deg opp og puste mer og sank ned. Det var det som var meningen. Det var ikke en kjapp død. Det var at man skulle henge der og lide seg gjennom det. Og han var villig til å gjøre det. Men var ikke da alt mislykket? Det er jo det som hevder det, at Jesus han var en mislykket profet. Det gikk bra en stund, men så gikk det galt og han døde. Menneskelig sett så ser det slik ut. Men vi vet at det ikke var slik. Jesu død var ikke et nederlag. Tvert imot, det var den endelige seieren, hvor han satte makter og myndigheter til vekst. Han viste seg som seierherre over dem på korset. Han avvæpnet hver eneste en. Det var der han vant seieren, da han døde. Det var der han vant seieren, i den dypeste fornedrelsen. Og hva er det han sier? Derfor har å Gud høyt opphøyt ham, og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Med andre ord, det som kunne se ut som det største nederlag, der er det at Gud grep inn. Da Jesus gikk der og ydmyket seg selv, oppførte seg som et menneske, oppførte seg som en tjener, gikk nedover og nedover, fra å være et menneske til å være en tjener, til å være lydig til døden, til å dø en skammelig død på korset. Da var det at Gud grep inn og sa at nå er det jeg overtar. Og nå viser jeg hvordan min makt kan åpenbare seg gjennom det som menneskelig sett ser ut som en fiasko. Vi hører ikke til dem som tror at Jesus var mislykket fordi han døde. Men hvordan er det med oss? Han sier, la dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Vi kan ikke dø for andre synder, det kan vi ikke. Det er en forskjell mellom Jesus og oss, men allikevel så sier han at vi kan lære noe av Jesus. At når Jesus, som var fylt av Gud, som hadde fått ånden, men ikke etter mål, han var fylt til overflod av Gud. Når han var villig til å handle, ikke utifra sine mektige gaver, men utifra en tjenestevillig innstilling. Hva da med oss? Hva da med oss? Eller sier vi som så at nei, jeg har fått noe av Gud, så jeg skal ikke være en tjener, jeg skal ikke ta meg av slike lave ting, det får andre ta seg av. Noen andre får vaske de andres føtter. Det er de andre som bør gjøre disse lave tingene. Jeg har ingen lyst til det. Jeg har jo fått en nådegave fra Gud. Og så er vi ikke villige til å fornedre oss. Fordi, tenker vi som så, da vil jeg jo kaste bort denne nådegaven. Jeg må jo bruke min flotte gave. Skulle jeg opptre som en tjener? Skulle jeg bøye meg ned? Skulle jeg være den som vasker de andres føtter mens de skal sitte ved måltid og stappe i seg? Tror vi på at den Gud som oppvakte Jesus fra de døde, han kan også oppvekke vår tjeneste fra de døde? Tror vi på at dersom jeg er villig til å være en tjener, så kan Gud komme ned og vekke opp noe som er til ære for ham? For det det som poenget her, ikke at vi skal æres, men som jeg sier, hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Og det det som selve testen på äktheten I vår tjeneste. Det jeg ute etter at min tjeneste skal utføres, eller jeg ute etter at Gud skal æres? Jeg ute etter at jeg får gjort det jeg føler at jeg passer til? Eller jeg ute etter at Gud skal æres, uansett hva som skjer med meg? Og det det som han sier her, la dette sin være I dere som også var I Kristus Jesus. Han hadde all verdens grunn til å sette seg selv høyt og se ned på de andre, men han gjorde det stikk motsatte. Han ynkedes over folket, og han var ute etter å gi noe til folket, slik at til og med der han satt ved Jakobs brønn, og disiplene kom tilbake med maten til ham, og sier spis mester, så sier han at jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Jeg har en mat. Jeg har noe som viktigere for meg enn å stappe litt mat inn I munnen. Og det å kunne være med og bringe hjelp til mine medmennesker. Det å kunne være med og tjene de andre. Når jeg kjenner at jeg kan hjelpe andre og bøye meg ned for å løfte de andre opp. Da at mine behov forsvinner. Det dette sinn som han sier skal være I oss. Som var I Kristus Jesus. Hva det han sier til filipperne? Han fortalte om Jesus som var lydig inntil døden, ja, korsets død. Så sier han I vers 12, mine elskede, like som dere alltid har vært lydige. Jeg liker måten Paulus taler på, han snakker veldig positivt. Han ikke den som hele tiden skjeller ut forsamlingen og sier det skulle være sann, det skulle være sann, det skulle være sann. Det skulle være annerledes, det skulle være annerledes. Han taler positivt, han skriver hele tiden til de hellige. Uansett hvordan man kanskje skulle ha grunn til å klage på dem. Og nå sier han her, mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg borte fra dere. For Gud den som virker I dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Så nå det altså at han kommer inn til filipperne med et oppfordringens budskap og sier til dem, arbeid på deres frelse. Altså fullfør deres frelse. Det han sier at det Gud den som virker I dere både å ville og virke til hans gode behag. Men dere skal også virke på deres frelse. Dere skal arbeide for å gjøre den ferdig. Så ikke frelsen vår ferdig? Jo, den ferdig. Hvis vi tenker over dette at han har fjernet min synd, den har han tatt bort. Det ikke noe jeg kan gjøre. Så den delen av frelsen ferdig. Det at jeg født på ny og har fått et nytt liv, den delen av frelsen ferdig. Alt dette ferdig. Men det dette å la dette gjennomsyre hele mitt liv og få sitt uttrykk I mitt daglige liv. Derfor sier Paulus ting som at den som stjal, stjel ikke lenger. Med andre ord, han sier det må komme inn en forvandling I livsstil. La denne frelsen bli virkelighet I din livsstil. Og denne type frelse det vi må arbeide på. Denne type frelse det vi skal virke ut. Denne type frelse, sier han, denne kommer ikke av seg selv. Men det noe du må gripe tak I. Det litt interessant å lese Paulus. Du vet, I dag så har man det delt. Du har noen, ikke så mange rundt her, men hvis du går litt rundt I verden, så det noen de tror på utvelgelse. De tror noe voldsomt på utvelgelse. Alt utvalgt. Du kan bare sette deg ned og gjøre absolutt ingenting, for Gud har bestemt alt. Så det andre som sier som så at nei, det vi som gjør alt. Hvis jeg vil, så kan jeg bli frelst. Hvis jeg vil, så kan jeg tro. Hvis ikke, så skjer det ikke. Og jeg den som holder fast ved Gud inntil en. En sang på engelsk, det veldig fin melodi på den, men teksten forferdelig. Selv om den ser veldig fint ut. Men de synger at I love him too much to fail him now. Hørt mange, de synger det med hjertets innlevelse. Jeg elsker ham for høyt til å svikte ham nå. Nei, det motsatt. Det hans kjærlighet som holder meg opp. Det ikke min kjærlighet som holder tak I ham, det hans kjærlighet som holder tak I meg.
Men Bibeln har alltid dette dobbelte budskapet. At han sier at dere må arbeide, for det den som virker i dere, det Gud. Hvis du får lyst til å leve for Herren, så det Gud som har gitt deg denne lysten. Hvis du har kraft til å gjøre noe for ham, så det Gud som har gitt deg denne kraften. Og siden Gud gir deg lysten, og Gud gir deg kraften, så utvirk dette, så gjør det. I 2. Timoteus brev, det første kapittel. Her det Paulus skriver til Timoteus. To predikanter, den gamle erfarne predikanten, skriver til den som har vært hans disippel på mange måter. Og han sier i vers 12, derfor det også jeg lider dette, men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som har betrodd meg til dagen kommer. Legg merke til hva han sa der. Jeg er viss på at han er mektig, Gud er mektig til å bevare den skatt som har betrodd meg til dagen kommer. Så det at han sier i vers 14, og taler han til Timoteus, og så sier han til Timoteus, ta vare på den fagre skatt som har betrodd deg, for den hellige ånd som bor i oss. I vers 12, når det gjelder ham selv, så sier han at jeg er viss på at Gud er mektig til å bevare den fagre skatt som er i meg. Og i vers 14 sier han til Timoteus at du må ta vare på den fagre skatt som er i deg. Begge de to tingene er sant. Det er to ting som er sant samtidig. Det ene er at vi må oppfordre hverandre til ta vare på det Gud har gitt deg. Men den andre siden ved det er at hvis jeg har noe i meg som er gitt av Gud, så er det ene og alene på grunn av Guds nåde. Når Paulus taler til Timoteus, så sier han ikke ta vare på det Gud har gitt deg på samme måte som jeg har tatt vare på det Gud har gitt meg. Se, Timoteus, hvor flink jeg er. Jeg har holdt ut i alle ting. Se hvordan jeg har tatt vare på skatten. Han sier ikke det. Han sier at han har gjort det. Og han er mektig til å gjøre det. Jeg stoler på han. Jeg stoler på at han skal ta seg av meg. Jeg stoler på at han skal hjelpe meg. Jeg stoler på at han skal føre meg gjennom. Og det den holdning vi alltid må ha. Dette jeg stoler på han og kun han alene. Jeg tror ikke at jeg av meg selv, av min egen makt, formår noe som helst. Men jeg stoler på han. Men samtidig så må vi ha den oppfordringen. Arbeid på din frelse. Ta vare på den skatt som er betrodd meg. La oss gripe tak i dette, for Gud virker i oss, og da er det at vi skal virke det ut. Slik er det. Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans gode behag. Så er det at han avslutter dette med å vri deres oppmerksomhet igjen mot det vesentlige. Han sier, gjør alt uten knurret. Gjør det uten knurret. Gjør det uten gnissninger, uten krangel, uten å være uenig om noe. Så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. Ofte så kan vi glemme dette, at vi skal være lys i en vrang slekt. Så blir man så opptatt med å sin egen uenighet. Så blir man så opptatt med at han har vært urettferdig mot meg. Så blir man så opptatt med at han er uenig med meg. Og så glemmer man dette at vi skal være lys for verden. Jeg tror nok det er mange menigheter rundt omkring. Hvis du hadde kommet til dem og sagt som så at jeg har et forslag. Neste gang dere har menighetsmøte og skal snakke om noe, så kan jeg ta det opp på video og så kan vi vise det på fjernsynskanalen. Jeg tror det er svært mange forsamlinger som da hadde sagt som så at det helst ikke. Helst ikke. For hvis noen skulle se hvordan vi krangler og slåss oss imellom, så er det ingen som vil bli helst. Men det er det han sier her. Husk på at dere skal være lys i verden. Husk på at dere skal være rene og uklanderlige i verden. Dere skinner blant dem, sier han, som lys i verden. I det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Hva det Paulus sier her igjen? Jo, han sier at dersom dere ikke er blitt forvandlet av budskapet, så er min tjeneste forgjeves. Min tjeneste måles ikke etter hvor mange ganger jeg har forkynt, men etter hvor mange hjerter som er blitt berørt. Det er ikke alle predikanter som opplever positive resultater. Jeremias opplevde negative. Men uansett så var det hjertet som ble berørt. Det var hjertet som ble berørt. Noen blir åpnet. og blir berørt av Herren, andre blir forherdet. Men Paulus sier som så at min tjeneste skal måles etter hvor mange som blitt berørt. Og sier han her, om jeg blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro frem som offer, så jeg glad. Han sier at her jeg sitter i fengsel, så driver jeg med en altertjeneste, og innenfor Gud så det deres tro som offer jeg bærer frem innenfor Gud. Og om jeg blir offret mens deres tro stiger opp, så gleder jeg meg. Om jeg skulle bli halshugd her jeg sitter, så gleder jeg meg over at deres tro stiger opp som en velbehagelig duft innenfor Herren. Om jeg skulle bli utøst, om jeg skulle bli tilintetgjort, om jeg skulle bli fjernet ifra denne jorden, så vil jeg allikevel glede og fryde meg så lenge det finnes en menighet i Filippi som tror på Herren Jesus. Så lenge det finnes en forsamling i Filippi hvor evangeliets ild brenner, så lenge det finnes brødre og søster der, som har en åndens ild og flamme i sitt indre, så kan du gjerne drepe meg, det gleder jeg meg over, for min glede ikke hva jeg får til, men min glede i deres tro. Han sier, jeg sitter her, jeg får ikke forkynt for noen, jeg får ikke virket for noen, men jeg gleder meg likevel for det jeg vet at det en forsamling til livet. Hva sier han til menigheten? Gjør så dere det samme. Gjør så dere det samme. Vær glade og gled dere sammen med meg. Gjør dere det samme. Vær glade. Vær glade over hjerter som blir forvandlet. Vær glade over mennesker som blir berørt. Vær glade ikke over hva dere opplever i dere selv, men vær glade over hva dere får være med og virket inn i de andre. Det der gleden skal sitte. Det det jeg skal tenke på. Nå kommer jeg på møte. Ikke for at jeg skal gjøre noe, men for å bringe de andres tro frem som en velbehagelig duft for Herren. Nå det at jeg med og virker. Ikke for at jeg skal få æren av noe, men for at det skal være noe som stiger frem som en velbehagelig duft innenfor den levende Gud. Det det som det store. Om aldri noen finner ut at det var du som var med å gjøre. Om aldri noen finner ut at det var du som var med å støtte. Om de som led aldri finner ut at det var du som var med å minske deres lidelse. Så vit at det en velbehagelig duft innenfor Guds åsyn. Og det det som det store. Det det som vi skal prise ham for. Det det som skal gjennom evigheters evighet være det viktige, at innenfor Guds åsyn så det noe som stiger frem. Da det noe som bringes frem. For til og med at våre bønnesvar, det fordi at Gud ønsker at det skal stige opp en takksigelse innenfor ham. Gud, han ønsker å ha et folk som opptatt med at Gud blir stor, og at de andre blir løftet frem. Bryr seg Gud. Kan vi bare reise oss opp og vende oss til Herren i denne, og gi ham pris og ære, fordi han verdig. Han verd all vår pris. Han verd all vår tilbedelse. Han verd at vi lovpriser ham. Halleluja, kjære Gud og Far, vi løfter vår røst til deg, Herren, for å prise ditt navn, Herre Jesus. For å forkynne at du en stor Gud, Herre. Og for å love deg, Herre Jesus. Og forkynne at din prisen og din æren, Herre. Nå og i all evighet, Herre Jesus. Gud og Far, la ikke mennesker ta din ære, Herre. Å, Gud og Far.